literatura eta artea tartekatuko ditugu datu zeminitutan, eta biak beratik ateri gabe. Gure irratiko laguna den Mikel Tabernari buruz, edo berrateko, ba Arkanbeli kantak bere azken lanari buruz zariko gara, eta bidena bar, ba Ignazio Larra margolariari buruz, zere, edo berrateko, ba Larrak beran jarria duen, nire gurasoei omenaldi izeneko erakusketari buruz. Eta zer ikusirik ba ote dute batek bertzarekin? Euren artean ze harreman dute Arkanbeli kanta liburuak eta Ignazio Larraren obrak? Bueno, hori, ba, guantxe jakinen dugu. Mikel Taberna dugu, telefonoz bertzalde, beti bezala, ba, gure deiari fin erantzunez. Egunon, Mikel?
Egunon, baita zurire,
Jure. Ja, bueno, egunon eta aspaldiko, eh? Azkereko aldia uste dut, tita talen batin edo, haitu genula zera hotxa.
Ja, ez dakit, noiztikan, bai. Oxe, bai, tita batien behar bada, bai, bine, ez dakit noizko kontuak biren, bai, pasatu da denbora pixko bat, arezke noiztikan.
Hori da, eta, bueno, pasatu da denbora pixko tere, nahi bande den martxotik, bande da, ba, lau jaute eta pasatxo. Bueno, zura azken liburua argitatu zen odetik, Arkanbeli kanta izeneko, ba, liburua, Arkanbeli kantak izenekoa.
Bai, oxe, bai. Hoi, zera martxoan ateri zen argitara, bakizu, poema bilduma bat izen buru horrekin, eta, bueno, hortxe bili da, zera liburu denetako erakus lehiotan, eta zitaldi bat ere egin dugu, eta, bueno, horrekin gabiltza azkeneko gola honetan.
Bueno, azteko eta bain, Arkanbeli kantak, bueno, horrek izen buru horrek badu beraz alpena, ez? Hori zu terraera batetik heldu dela, edo...
Bai, hoxe, bueno, hemen txeko amari ikasi nion, aspaldi xamar, eta herriko zaharrek benben ezagutzen duten errana da, erratxe bat. Arkanbeli kanta erratxen da, ba hori, norbaiten, zagit, mezu edo prediku pixka bat, aspergarria baldin bada errepikatzen delako, lehenagotik ezaguna diogulako norbaiti, hoxe, ez dakite, bantzagun, ba, aditzen dugula bat ari dela bere iritzia edo bere pensamentua edo kontatzen, bai, irakurri diogulako edo aditu diogulako, irakurri diogu edo aditu diogu, eta lehenagotik ezaguna diogu hori bera, eta erakien dugu, jode, ahi da hori berriz ere bere Arkanbeli kantarekin. Eta, bueno, nahizta, hoxe, pixkate, tonu gaitzesgarria izan, bueno, izan, erratie polita zela, eta nire entzat ere bai, nik ere batzutan, edo idazleok ere, errepikatzen baititugu ideia batzuk formatu batian edo berzian, zerbait agertzen dugunean eta modu ironikoan badare bueno, pues, nire Arkanbeli kantak ez. Eta hori Arkanbelia bere bueno, insektu bak da bueno, hori bergo da osartuko gara. Arkanbelia da, insektu bat da izen desberdinak hartzen dituena gurean naiz eta erratxe hori izan, gurean nik ezagutu dudan izena da arkulua, arkulua erretzen dugu, bada insektu bat egaka ibiltzen dena eta temoso edo zetati fama duena. Eta horregatik Arkanbelia behin eta berri saiatzen baita, arkulua, Arkanbelia edo dena delakoa, behin eta berri saiatzen delako, horregatik garratzen dugu, haren kanta dela, pues, pixka bat, oi, errepika korra izaten aldela, eda zon aspargarria edo molestatzen duena edo traba egiten diguna, ez dakit.
Oida. Eta, bueno, gero liburaren edukitan gero sartuko gara, minon, aipatuzu, izena unitz hartzen jula Arkanbeliak, eta, bueno, poema batean uste dut, baten batzu bilutu zula, ez? Euskal Herrian, ba, nola ditzen zaion Arkanbeliari, ez?
Bai, bueno, bai, liburaren sarreran, ba, paratu dut, Euskal Herriko hainbertze tokitan, nola erratien zaion insektu honi, eta bueno, deigarria iritsu zait ikusi dudanean, ikasi dudanean zenbat izen hartzen dituen, izen diferenteak gainera, arraso diferenteak ez dakituko norein. Ez, behiatu beharko nuke, baina konparazio batera Hondarribian deabro erraten diote, eta ez dakit, a ber, erraten duke, pixka bat, edo Mendaron atxikia mendiko, edo Dorraon langosta, eta bar, izen pila bat hartzen ditu, eta iruditu zitzaidan, bueno, liburari sarrera emateko egokia zela, bueno, ia, azalean irudikatu dugun insektu honek zenbat izen hartzen dituen, eta gainera iruditzen zait, bueno, horrekin, pentsarazien idiot jendeari ere, insektu, bueno, importantea edo izan dela, naturari lehenago gu baino gehiago erreparatzen zioten gure antzineko entzat, etzela oharkabean pasatzen, eta garrantzia zuela, eta izena uniz zituen, toki baden tokiko bere izena, eta kondairak eta baziren insektu honi buruz. Kondaira, sorry, ba, bueno, magikoak edo sinesteak, sinestetan oinarritutako kondairak, eta bueno, horregatik. Horrat hor bildu ditut, poema ez du sorkuntzatik haunitz, ba, bildu egin dudalako, ba, bueno, euskaltzen diak zera dituen mere beduegun gunean biltzen ditu horrelako izenak, eta nik liburura ekarri ditut jendeak ere, nik bezala xere ikasi eta jakin dezan.
Alare, bueno, ustut, arkanbeleak, bueno, xomorrak zuretzako badula erranei berezia, ez, ustut, bueno, gazte garaiko bidaso aldera eramaten zaitula, nola bat jere?
Bai, bai, oixe, kurezo da, arkanbele kanta ikasi nuenetik erratxea, ikusi zaidan, bueno, pesatu nuen, zera, ez dakiren non bai erabiliko nuela. Eta poema liburuaren titulurako, behar badak hasi poema liburua egin baino lehen, pensatua nuen izen burua. Eta, bueno, orduan, hori ala izakiarekin, bueno, esan bezala, insektoak hartzen dituen izen guziak eta ipatzeaz gainera, hori kontu, bueno, sarrera modura, pensatu nuen sartzea zerbait, nik ezagutzen bainoen insektua, zerbait sortzea horretan oinarrituta, ez? Insektuarekin nik izan dudan esperientziarekin lotuta. Eta orduan bada, da liburuan hasieran testu poetiko bat, narrazio bat, ez da poema batzuola, bete-betean, narrazio poetiko bat, eta horretan kontatzen dut, bueno, nola ezagutu genuen haurtzaroan, nola ezagutu genik haurtzaroan insektu hau, eta zer sentitzen genuen ura insektu hau ikusten genuenean, bueno, beldurra genion, uste bai genuen begiak aterako zizkigula, eta bar, hori kontatua dago liburuaren hasieran, eta, bueno, gainera liburuaren hasiera bezala testu horrek hitz egiten du pixka bat bizitzaren haurtzaroan eta bizitzaren ezagutzaz eta bizitzaren sorreraz eta bar. Gero horrek ekarri du liburaren bukaeran beste narrazio poetiko bat sartzea, ba, horrekin lotua, baina just hain ere hitz egiten duena bizitzaren bukaeraz. Baina bi testu hor nolabait ere lotuak daude. Eta biak sortzen dira liburuaren izenburutik.
Hoi da, eta, bueno, eduki daukinez, aipatuko dugu, liburua edo poema liburua, ameka taletan dago labanatua, ez? Gutxi?
Bai, poema multzo haundi bat nuen, nahi baduzu, zako haundi bat nuen, urte-zurte biltzen joan izena, nik ezpaitut, bueno, oindela hori eta oso urte publikatunen poema liburu bat, baina narrazki edozikan ez nuen gehiago poesiarik argitaratu. Eta, bueno, baina beti aritxu nahiz poesia idazten. gauza gai desberdinei buruz, ez? Ba, nire bizitzaren momentu desberdinetan arrazoi batengatik edo bestearengatik, ba sentitu izan dut ba poema edo poesia idazteko gogo hori, txispa hori sortu da nire baitan, zerbait ikusi danean edo sentitu danean nire baitan edo nire inguruan, eta poema poemak egin ditut tema bati buruz, gai bati buruz edo bertze bati buruz, bai, zenbait gairi buruz. Eta horregatik liburu hau da alde horretatik liburu honetan gai desberdin modeska bat biltzen dira. Eta nola baki ez horiek multxokatu ditut ataletan. Eta horretik liburuan 11 atal daude gai desberdinak edo zera biltzen direlako haietako bakoitzean.
Oida, eta bueno, gai haunitz landut justu tartian, bueno, batzuk aipatzekotan adibidez, bueno, familia presente izan duzu, tartian iraganare bai, eta, bueno, bereziki bidasoa, ez?
Bai, bai, oida, errandizu duten bezala, ba, ez da gizte, poema sortzeko txispa edo gogua edo azia sortzen da, ba, sentimendu batekik, ez? Eta bizitu duzuna edo ikusi duzuna edo atentzio eman dizun zer batena hortik sortzen da poema egiteko bulkada hori. Eta bai, bidaso aldekoa izan da, bidasoari lotuak badira bat baino gehiago, bidasoari lotuak edo, eta ez bidaso, bueno, bidasoa bai ibaiari berari buruz, eta baita bidaso aldeari buruz, ez? Erranote, gure jendeari buruz, eta hoxe, gure geografiari buruz, gure historiari buruz, horiek agertzen dira, behin baino gehiagotan anetan, bueno, eta besterik gabe, bai, baita ere, bueno, batzan gauza errealak, eta beste gauza batzuk, ba, pixkat, nola baike, fantastikoagoak ere, bai, agertzen dira, ez?
Ba, eta gauza realetan edo leku realetan adibidez, aipatuko dugu, antzineko bi prosazko liburutan, bueno, ba, Alkaiaga kamuflatuak erizela iguan hori atxerrateko, ontan ez, ontan, ontan azaltzen duzuak, Alkaiaga deitzen jozo.
Bai, bale, antzineko, bueno, bi liburuetan, Alkasoroko bentan eta txokoladazko dinamitan, han sortu zen Alkasoro, Alkasoro izena eta bueno, Alkasoro zen bueno, herri asmatu bat, baina ageri zen oinarrian Alkaiaga zuela edo benten hemen gure inguruko herri bat, ez. Oraingo honetan bai zera izen errealak ageri dira eta horietako bat Alkaiaga da eta ez dakit bueno, batean benpen bueno, bai titulu Alkaiagako benta du Alkasoroko benta arekin bueno, haren parean jarrita, baina hau erreala izan da. Eta Alkaiaga erreala ageri den bezala, persona izena errealak ere ageri dira, bai, ageri da. Ama Pilar eta Atia Manuel eta gero beste persona izena izen batzuk ere, bai, ez errealak direnak eta komentatuko ditugunak nahi baduzu. Bai.
Hori, eta bueno, bertzalde, bueno, poemak ere aipatu behar dugu, bueno, poemak idazteko modu aipatu behar dugu izan ere, bueno, poemak dire, minio, baute berezitasun bat, ez, haunitz errimatuak direla, edo errimekin jolas egin duzula, ez, haunitzan bi errimare sartuz.
Bai, bueno, hori, bai, frankotan, poema frankotan, bilatu dut errimaren efektua, ez diote neurriari erreparatu edo zuz konton hartu neurria gehienetan, eusuz kasu bakarra dela, kasu pare batean bitan, neurria ere gabili dudala, neurri ortodoxoa edo kanoniko arretien zailona, pues, berso neurri bat, eta haikuen kasuan ere berze neurri zehatz bat, baina berze poema multxo batean, errima ekarri dut edo etorri ere egin zait batzuetan ba ba ez dakit, pixka bat, bueno, bakizu errimak, bersolari ona zaren aldetik, da, bueno, errimak efektu bat sortzen du, soinu bat, ez, hots bat sortzen du, eta hori kasi azpimarra bada, ez, irakurlearen zat, isilka edo zenki irakurtzen dugunean, edo, eta, bueno, iduritu zait, ez da izan sobera gauza sobera pensatua, baina iduritu zait egokia izan zitekela eta horrela etorri da Franco, eta batzutan hori da, ba, ono, errima simpleak, berze batzuetan pixka bat landuxiagoak, eta hori lerro poema berian bi errima desberdin, edo errima bakarra, eta horrekin nahi du naiz, badakizu, ez dakit, bezitoki batzutan errandut, behar bada, zer ikusi izanen du, ba, bueno, nik bersolaritzarekin izan dudan loturaren gatik, edo ez dakit, baina, bueno, horrela etorri zait. Bazen kantatu ere egiten nituen ere baitan erdi kantatu, ere maneran, idazten ari nintzen bitartien, eta, bueno, horrela, iruditu zait egokia izan zitekela. Nola, bueno, libertade hori banuen egiteko modu atera zera, pues horrela hautatu dut egitea.
Oia, tartea, bueno, neurria ipatuzu baten batin, bertso neurria respetatuzula, baina ustut iru zortziko txikia gari dela, batia, menpin.
Bai, batian, bat zortziko txikian egina da, eta ustut, bakarra dela, ez, zortziko txikian, ez, okarazkan ez, erantzu, irutan ez, ez, bakarrean, ez.
Bai. Bueno, bai, poema bakarra, minon, bueno, iru zortziko txikia.
Bai, oixe.
Hoi, alare, bueno, hau, aipatu dugu, ba, martxoan, oita lauan uste dut aurkezu zela, eta hit, groztik ze harrera izan du liburuak, aipatu zu bai, errezitaldin bato bertze manduzula, minon?
Bai, bueno, bai, errezitaldi bat eman genuen, Iruñean, ekainean eman genuen, ez nahi zoritzen egunaz, katakarak liburu dendan, Joseba Irazoki musikaria, Oier Fuentes zinemagilea, eta ni neunen iruren artean genuen erzitaldi bat, musika, irudiak eta hitza bateratuz, lotuz. Eta, bueno, haize polita izan zen erzitaldia, eta harrera ona izan zen. Horretaz aparte, ez dakit, bueno, ze harrera izan duen liburuak, bueno, hartzen dituzu, zera iritzi batzu, gaiagatzen zaizkizu, ez, bueno, ba, jende ezagunak komentatzen dizu, irakurri duela, eta gustatu zaiola, eta bar, ba, tarteka, esaten dira ustekabeak ere bai, bueno, hainbertze ezagutzen ez zuen jendeak irratzi egiten dizu, horrelakoak izan dira, baina, bueno, nik konten naiz, liburu argitaratzearekin, eta, bai, eta, bueno, agertu da prentsan ere bai, eta kritika batzuk egin zaizkio, eta bueno, nire konten naiz, eta ezin ez kejatu, ba, liburuen itxaso handi honetan, uste dut, bueno, bere lekutxoa egin duela, eta konten naiz. Bai.
Oida, kontu, bueno, liburu itxiko dugu, azalari begira jarriko gara, izan ere, azalian, ba, xomorro bat, arkanbele bat agerira, eta, ba, azaleko irudia, bueno, ba, momentu honetan beran, erakusketa jarria dun, Ignacio Larramendik egina da.
Hoxe, zera liburuaren azala deigarria dela erraen duke, eta ederra aldi berian, eta egilea Ignacio Larra sinatzen duen, Ignacio Larramendi pintore beratarrak egina da. Bueno, ezagutzen dute aspalditik, zera Ignacio, Juancho, eta eskatu nion, bueno, proposatu nion ja animatuko zen, zera libururako irudia egitera, eta bai ez errantzian segitxuan, eta jo, eta segitxuan hasi zen, eta bera ilusionatua, eta jo, miagiz konten egin nintzen, bere gantzunarekin, eta gero emaitzarekin ere bai. Eta hoxe, nahi bat zuzulaztuko gara pixka bat, orain, beran edu hilabete honetan berriki inauguratu duen erakusketa bat, bere lanetako batzuk erakusteko, bueno, anageri dira, eta, bueno, nabazu komentatuko dugu pixka, eta horreta.
Bai.
Zer den, bai. Bai, bueno, erakusketa bat paratu du, berako kulturretxean, nire gurasoi omenaldia izena du, eta alde batik pintura ditu, pintura ederrak, ez dira kuadro haunitz, dakit, baina, bueno, multzo adirazgarri bat, multzo eder bat da, eta pinturekin batera bi eskultura ere baditu paratuak, eta uste dut hori ere, berba da, bueno, jende amitzentzat ustekabea izanen dela, zeren gizon honek pintura izugarri ederrez, ederrak egiteaz gainera, eskulturak ere egiten ditu, pintura bezain ederrak erraren nuke, bat eskultura bat badu egina hortxe eta horra paratu du aretoaren erdian, naufragoak izenekoa eta hor salaketa sozial bat egin nahi izan du horren bidez, eta gero paretan zintzilik berze eskultura batzuk, eskultura bat, eskultura multzo bat, zera ataungo erraldoiak, Barandiaranek bildu zuen kondaira batean oinarrituta. Eta horretaz aparte, bueno, ba bere kuadro haundi eder, koloretsu, eta zinez, bueno, harri-garri eta gustagarriak. Figura, persona figurak, agira, edo bakarka, eta edo gehienetan alako multzo eder bat osatuz, mugimendua haietako frankotan, personak eta animaliak, hori ageri dira gehienetan, ezakit, nigan animatuko nuke jendea, joatera ikustera, zen hitzez, seguru naiz, geldituko naizela motz, gainera ez dut gaitasunik aski horretaz hitz egiteko, baina, bueno, izan da, niretzat ere ustekabea, ez bainekien, eparatu inbestura erakusketau, eta, uda honetan, bueno, izan dudan, ikuskizun edernetako bat, izan da, zera kultura etxera egin dudan bizita, jendeen astean izan bain nintzen.
Bai, eta, bueno, jendia ipatuzu, kuadroan agerila, jendia, bueno, igual, sobera intzinduko dugu minon, bueno, ipagarria da, bertan, kuadrotan ageri den jende haunitz, berako jendia dela, egitazko jendia, eta, bueno, horire bitxia dela, osea, gaur egungo, ba, jende haunitz ageri dela.
Bai, bueno, badakizu, pintoreek, bueno, modeloak edo hartzen dituzte bere kuadroak edo, eta nola Juantxok, Ignacio Larrak, bereziki lantzen duen personaren irudia, ba, modelo ditu, ba, herriko personak, laguna, familiakoak eta bar, eta, bueno, gau, zagutzen ditugu nontzat, karria da, eta, bueno, zagutzen ez du tenen zat, izanen dira irudi eder batzuk, ez dira zagutzen dugun ontzat, hori gehigarri bada, ez? Ikustea begira, ba, zagutzen dugun persona bat han ikustea, eta, bueno, ba, beti zerbait berezia eragiten du gure baitan.
Hoxe, eta, bueno, hori berako erakusketan jarri jaduna, Ignacio Larramendiren erakusketan ageridena, mi, bueno, Ignazioren bertzelan garrantzitsunetako bat udaletxeko paretan dugu, ez? Udaletxeko pareta, berako udaletxeko pareta, ba, berak margotua da.
Bai, hoxe, ez dakitzen ze urtetan, baina...
Ba, laroite iruan.
Laroite
iruan.
Laroite iruan, bai.
Oida.
Bai, horre, nik uste, erreforma bat egin zenan udaletxean, eta... okerrezpa naiz, deskubritu zuten, ba... Lehenago estaliak zeuden irudi batzuk bat zeudela fatxadan, eta erabaki zuten, bueno, horiek biztara, biztan jartzea, eta, hoxe, Juan Ignacio ahitu zen pintatzen, eta orain berako plazara eta berako joaten den zein harrituko da han ikustean udaletxean irudi eder batzuk eta bihurtzen dutenak berako udaletxea pixka bat bere izia bertzu tokitan ez baita edo toki gutxian ikusten baitira horrelako irudiak
hori da, eta bueno, bertzalde hori da, ez, bitxia bai bertzalde, bueno erakusketa, bueno, erakusketa guraso jomen aldi bat da Inazioen atxa Juan Larramendi zena zen eta bueno, bagut uste bere garaian hola elkarrezetaren bat edo egin zeniola, ez Juani?
Bai, bueno Juan Inazio Larramendi den atxa, Juan Larramendi arburua ura ere pintore ospetsua izan zen bere garaian eta ezagutu nuen, ezagutzeko suerte izan nuen eta bueno, gure etxean denda eta osatua genuenez tarteka etortzen zen eta bueno, izan nuen nola baita amistadea edo gauzatzeko modua berarekin solas egitea gustatzen zitzaion agiz ongi kontatzen zituen gauzak, kontalari ona zen, personaia kintxua zen, ba, bere bizi esperientzia gatik, eta ikasi zituen engandik, gatik, eta anedotak, eta bizipenak, eta gero ideiak ere kontatzen zituen agiz modu dotorean. Bai, nespaite aspaldi elkarrezketa bat egin nion, eta bueno, baina uste dut, berakin zoaz egin nuen luze, behin baina goetan, baina behin horretzen naiz, eta zoaz egin genuen, okrezta naiz, ekipitiaparako, ekipitiapaldizkairako egin zoaz elkarrezketatu nuen, bat zer berakiari buruz jakiteko zen. Berakia ere, izan baitzen, poeta eta bar, tabar, baina bueno, hor, jarra luzetuko gainateke, Inazio Larramendi poeta.
Hori, Inazio Larramendi bore, poeta, poeta, euskal poeta, eta bueno, bai. Inazio Larramendiren lanak edo, bertsuak edo, bueno, ba, olerkia lehitu nahi junak, ustot hor dagola, liburu bat ez, hiru beratarren euskal poemak, bueno, ba, Larramendirenak, bai. Roman Dornakunenak eta Joakin Aldaberenak ageri direna.
Alaxe da, alaxe da. Bai, izan honek, bueno, horren, piskate, gaur ekarri dugun, Inazio Larraren atautxi izena, Inazio Larramendi, ura euskal poeta izan zen, eta zugezun bezala gugu, beratarren euskal bersoak liburuan irakurrik ezkearen lanak. Aldizkari frankotan publikatu zituen, berson neurrian, edo berzela neurri librean baita ere, poemak. Da, liburu bat ere publikatu zuen, olerkiak izeneko bat, olerkiak simpleki, hola eman zion izenburua bere lanari, eta animatuko nuke baita jendea, ura ezagutzera, gizon fina zen, eta olerki ederrak ere zera idatzi zituen euskaraz, euskaltzale fina zen, eta gizon jakintxoa baita ere. Erran behar dut baitare, nebazu, Arkanbele kantak, aipaja izan dugun poema liburan, badut poema bat Juan Larramendiri dedikatua. Eta dedikatua, eta bueno, ez dakit, berra da gainetik ikusten den duzu, eta hor kontatzen dut pixka berarekin, izan ituen elkarrizketen laburpen txo bat, edo, bueno, edo detalle bat, anedota bat.
Hoxe, eta hoxe, ba, Mikel, ba, luzeta zabal, sorastu gara, eta interesgarria, ba, ba, mi esker, bertze baina eguekin egotegatik, bai, liburuari buruzko kontuak, bai, Inazio Larramendiri eta, bueno, bere senidi buruzkoak aipatzegatik, eta, ba, mi esker, eta bertze bat arte.
Ba, ez da zerit, edo alderantziz, mi esker zuei, ba, hoxe, konbidatzenagatik, eta liburuaren berri emateagatik eta Inazio Larraren erakusketaren berri ere emateagatik.
Hoxe ba, ongi segi, Mikel!
Gazabera, jo Julen!